După o lungă pauză pricinuită de sărbătorile și alte lucrări pe care le-am avut, mă întorc la textul pe care l-am studiat în detaliu împreună cu dumneavoastră, privind la această relație deosebit de frumoasă care a existat între Pavel ca și păstor și lucrător în biserica din Efes și această biserică și lucrătorii colaboratori din această biserică, vorbind despre această păstorire, o păstorire premiată, o păstorire reușită, o păstorire care a urmărit întocmai, așa cum spune el, planul lui Dumnezeu. Am urmărit de-a lungul mesajelor noastre câteva aspecte. Mai întâi ne-am uitat la portret, la modul în care Pavel împletește purtarea sa cu propovăduirea sau cu predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Ne-am uitat la pretențiozitatea acestei slujiri, acestei păstoriri, pentru că am văzut că e biserica lui Dumnezeu, e câștigată cu sângele Domnului Iisus Hristos, și nimeni nu ajunge în biserică fără să fie așezat de Duhul Sfânt, ceea ce ne arată că este o lucrare extrem de pretențioasă, foarte pretențioasă, cu care nu putem glumi și nu ne putem juca. Ne-am uitat la prețul acestei păstoriri, un preț deopotrivă plătit și de cel care păstorește și de cei ce sunt păstoriți, modul în care au colaborat împreună plătind prețul unei supuneri, unui sacrificiu, unei vieți trăite după voia lui Dumnezeu. Ne-am uitat apoi la preocuparea acestei păstoriri și am văzut că în această preocupare e proeminent Domnul Iisus Hristos. El este cel care este mereu adus în centrul atenției și e preocuparea ca biserica să rămână pe o linie pe care Domnul a rânduit-o. Apostolul Pavel subliniază și atrage atenția, e preocupat ca viitorul bisericii să fie la fel ca și perioada pe care el a petrecut-o în biserică. Pavel nu aduce ideea atât de prezentă astăzi, conform căreia, vezi, după mine voi puteți face ce vreți, până când sunt eu important să fie așa, după aia, vedeți voi cum vă descurcați și cum faceți lucrurile. Intenția lui Pavel nu este să lase o biserică care să-și găsească libertatea de a face ce vrea ea și cum vrea ea. El atenționează că biserica e într-un pericol. Pericolul ca în interiorul ei să se infiltreze oameni care nu sunt convertiți, care sunt cu o mască, care nu sunt sinceri în umblarea lor și să înceapă să schimbe lucrurile în biserică, să se ridice după ce au intrat în biserică și să vină cu tot felul de idei noi, cu tot felul de lucruri care n-au nicio legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Și Pavel va fi preocupat să, așa cum spune el, vă încredințeze în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului. Iată ceea ce trebuie să fie esențial și să țină biserica la oaltă. În această dimineață am să prezint ultimul aspect pe care vreau să îl punctez din acest text, care are importanță deosebită atât pentru cel ce slujește ca păstor, cât și pentru cei care sunt slujiți. Aș vrea să vorbesc în dimineața aceasta despre premiul propriu-zis al acestei preocupări, al acestei păstoriri. În ce constă premiul? Pentru că Pavel prezintă în cuvintele pe care le avem în acest text în ce găsește el faptul că păstorirea bisericii din Efes a fost una reușită. Care este premiul în fața căruia se află? Și sigur că atunci când vorbește despre acest premiu, nu se referă la premiul ultim, la premiul veșnic. Cu privire la acel premiu se va referi cu o altă ocazie. Va avea grijă să puncteze pe parcursul lucrării sale că slujirea fiecăruia este judecată și premiată de Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 3. Focul lui Dumnezeu va da pe față lucrarea fiecăruia și omul își va primi lauda sau răsplata de la Dumnezeu. Pavel vorbește lui Timotei spunându-i că, sigur, tot Timotei, cel care a urmat în slujirea sa la Efes, vorbește despre faptul că și-a isprăvit lucrarea și că de acum îl așteaptă cununa. Sigur, când el vorbește despre premiu, nu se referă la ceea ce este rezervat în veșnicie pentru păstorul care a păstorit după voia lui Dumnezeu. Acolo e cu totul altceva. Ceea ce Dumnezeu are rezervat pentru cei ce îl slujesc pe el este într-adevăr ceva deosebit. Aici însă Pavel are de-a face cu ceva palpabil, ceva pământesc. Și va aduce înaintea noastră două stări intense, speciale, deosebite, care vor justifica faptul că el este mulțumit și se consideră premiat pentru slujirea pe care a făcut-o. Două stări deosebite. Prima dintre cele două trăiri, sau stări, cum vrem să le spunem, prima le-am spus trăiri și sunt trăiri deosebite, prima dintre ele este curăția cugetului. Cel mai frumos premiu pe care Pavel îl consideră că poate fi obținut de un om care se ocupă cu lucrarea lui Dumnezeu este asta. Sunt curat de sângele tuturor. E evident pentru noi că Pavel nu face un sondaj de opinie, să vadă dacă toți sunt de acord cu el sau nu. Pentru că e de fapt trăirea lui personală. E o trăire foarte intensă. De fapt, dacă sunteți sinceri fiecare, dacă suntem sinceri cu noi înșine, nimic în viața noastră nu se compară cu trăirile în care cugetul nostru lucrează. E foarte greu să compari alte trăiri cu momentul în care Dumnezeu prin cuget, datorită învățăturii pe care o primești, te mustră, te învață sau te încredințează. Dacă Dumnezeu îți face parte în lucrare și în viața ta de momente în care fie îți autentifică prin cuget că faci ceva după voia Lui, fie îți arată prin mustrarea cugetului că nu este ceva în regulă. Și Pavel va vorbi despre asta foarte mult. E una dintre învățăturile foarte importante pe care Pavel le are și cugetul curat sau curăția cugetului rămâne una dintre cele mai adânci trăiri pe care nimeni nu le poate, cum să spun, nu le poate copia, nu le poate falsifica. Nu le poți falsifica. Ce spune Pavel că se poate face cu ele, cu aceste trăiri, este că le putem cumva estompa, le putem evita, putem călca pe ele. Pavel va vorbi când va scrie lui Timotei despre cei a căror cuget este cicatrizat, e ars, e marcat cu fierul roșu. Nu mai simt absolut nimic, le poate spune Domnul orice, că ei nu mai au. Cugetul lor este stins complet. Pe când una dintre lucrările fundamentale pe care Dumnezeu le face prin Duhul Sfânt este lucrarea pe care o face prin Duhul Sfânt în cugetele noastre. Cine poate diminua momentul în care trăirea aceasta explodează la frații lui Iosif? 20 de ani au trecut. 20 de ani. Și în momentul în care sunt închiși în temnița din Egipt, ce-și amintesc? Ce le iese dintr-o dată înainte? Cine poate diminua puterea acestei trăiri în ceea ce îl privește pe Iuda, cel ce l-a vândut pe Domnul Iisus? Ce trăire puternică! S-a dus și a dat banii înapoi. Mai că n-a fost înțeleaptă, a fost puternică, dar nu înțeleaptă. În loc să se pocăiască ca Petru, ce a făcut? Ce trăire puternică! Pavel va vorbi despre asta foarte des în unul dintre mesajele pe care le am și în lucrarea pe care urmează să o fac la Slatina. Când vorbesc cu păstorii, vorbesc despre faptul că un păstor trebuie să predice cugetul lui, nu numai minții, nu numai inimii, ci și cugetul lui. Trebuie să aibă un mesaj care poate câteodată pare asemenea unui bici, cum aud des, rostindu-se și la noi în biserică. Dar cuvântul rostit este un cuvânt pe care Dumnezeu trebuie să îl folosească în cugetul fiecăruia dintre noi și să dea Domnul ca fiecare dintre noi să avem un cuget curat. Lui Timotei, păstorul bisericii din Efes, Pavel îi scrie în prima epistolă despre acea țintă a poruncii care este dragostea care vine dintr-o inimă curată și dintr-un cuget bun. A doua trăire pe care textul nostru o subliniază, care e luată de Pavel ca un premiu pentru păstorirea lui, este căldura credincioșilor. Modul în care se desparte de frații din Efes, de colaboratorii lui, căldura cu care este înconjurat, rugăciunea care este rostită, lacrimile care se varsă, îmbrățișarea caldă pe care o primește, durerea reală pe care o resimt cei ce au beneficiat de păstorirea lui când aud că nu-l vor mai vedea niciodată. Sunt două trăiri deosebite, foarte intense. Ele demonstrează cum este răsplătită o păstorire încă de pe acest pământ, încă de aici. Ambele sunt importante, pentru că în ceea ce ne privește pe toți, cugetul nostru este ceva foarte personal și foarte puternic. Ceva ce nu poate fi nici diminuat, nici diluat, niciodată. Ce poți să faci este să ignori și să aduci în situația în care cugetul tău se atrofiază, nu mai este bun de nimic, nu mai poate fi folosit de nimeni la nimic. Numai că și așa, când vei fi prezent în veșnicie înaintea judecății divine, primul lucru va fi asta. Vă aduceți aminte? Bogatul n-a avut cuget toată viața lui. Dar când a ajuns în iad și a cerut picurul de apă, cum i s-a răspuns? Cum i s-a răspuns? Adu-ți aminte. Adu-ți aminte. Chiar dacă cugetul acesta poate fi ignorat, sigur, nu dintr-o dată, e o lucrare și poate fi atrofiat, el nu va dispare niciodată. Într-o zi ne vom întâlni cu el și în ziua aceea nu va mai putea fi evitat sub nicio formă. Până atunci însă e un instrument benefic, pentru că dacă lăsăm să lucreze în viața noastră și ne corectăm, e ceva extraordinar. Atunci însă va fi prea târziu. Nicio corectare nu va mai fi posibilă. Haideți să privim această curăție a cugetului, care este prima trăire deosebită, o trăire pe care cred eu că orice păstor și-ar dori-o, și nu numai orice păstor cred că și-ar dori-o, eu am spus mereu că mi-aș dori să pot să privesc pe cei cu care am lucrat în ochi și să le spun că sunt curat de sângele tuturor. Nu știu dacă pot, dar e o afirmație deosebită, e o declarație extraordinară. Și așa vreau să și privim la această curăție de cuget prin cele două prezentări. Mai întâi e afirmată această curăție și mai apoi argumentată. De afirmat e clar că e afirmată, pentru că spune el, de aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor. Și dacă ne amintim, cred eu, Pavel face aluzie la acele imagini chiar ale Vechiului Testament în care Domnul vorbește despre faptul că îl așează în cartea Ezechiel, că așează pe omul lui ca străjer purtătorul lui de cuvânt, mesagerul lui, este un străjer care stă în turn și care vede de departe că vine pericolul și din turn anunță, spune ce se întâmplă. Și Domnul prezintă în profeția pe care avem în Ezechiel aceste posibilități. Dacă îi spui și nu te ascultă, el e condamnat. Dar tu ești curat, cugetul tău este curat, pentru că i-ai spus. Dacă nu îi spui și piere, și el îi dă vină, pentru că oricum putea să știe și altfel, dar sângele lui e pe mâinile celui care nu spune ce trebuie să spună. Cred că asta este imaginea pe care Pavel o așează aici sau la care gândește aici, pentru că e o imagine deosebită din cele două puncte de vedere, personal și public. Personal pentru că vorbește despre sine, public pentru că consideră că este curat de sângele tuturor. Asta nu înseamnă că toți cei din Efes au primit ce a avut el de zis, nu-i așa? Nu se bazează pe faptul că toată cetatea Efesului s-a pocăit. Că nu-i așa, nu? De ce a plecat din sinagogă? De ce a plecat din sinagogă? Vă amintiți în capitolul 19? Pentru că nu era primit cuvântul. Și a fost obligat să-i desprindă pe cei care au primit cuvântul și să-i despartă de ceilalți, după câteva luni. Ce s-a întâmplat în Efes? A fost o răscoală mare ale celor care aveau un interes special ca oamenii să rămână în superstițiile lor, nu? E evident că nu toți au primit cuvântul și mesajul, dar faptul că Pavel a propovăduit așa cum trebuie, l-a făcut să mărturisească fără să întrebe pe cineva, că n-a întrebat pe nimeni. Ceea ce ne arată că din punct de vedere personal, el unul se consideră curat, pentru că nu s-a ferit să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu. Și e curat de sângele tuturor, pentru că nu a vorbit fiecăruia după cum a vrut el să audă. Nu a avut un mesaj pentru cei mai împotrivitori și un altul pentru cei mai deschiși. Mesajul lui a fost același pentru toți. N-a avut două măsuri, două greutăți de măsură, două forme de măsură, pe unii într-un fel, pe alții în altul. Nu. Nu. A fost același propovăduitor, același învățător, sau dacă vreți, același păstor și pentru unii și pentru alții. Afirmația lui însă, ca orice altă afirmație, este ieftină și goală, dacă nu este însoțită de argument. Și aș vrea să prezint patru dovezi. Aș rămâne puțin lângă ele astăzi, pentru că, într-un fel, ăsta e etalonul de măsură pentru cugetul nostru. De unde știu eu că am un cuget curat? E un lucru foarte important să fiu sigur, pentru că avem biserica din Laodiceea, care avea o impresie foarte bună despre ea însăși. Numai că era o diferență imensă între impresia pe care o avea ea despre sine însuși și adevăr. E o trăsătură comună a celor care și-au ignorat cugetul și l-au călcat în picioare și i-au astupat gura. Ești departe de adevăr, dar tu crezi că ești în adevăr. Bun. Prima dovadă este povățuirea pretinsă. El pretinde în mod sincer și deschis că viața lui a fost trăită în povățuirea Duhului Sfânt. Cine l-a călăuzit pe Pavel? În lucrare, în umblare, cine? Duhul Sfânt. Și deși e foarte simplu de spus, e foarte dificil de descris. Pentru că lucrarea Duhului Sfânt în fiecare dintre noi e unică. E unică. Lucrarea Duhului Sfânt este însă foarte puternică atunci când ea este prezentă. Duhul Sfânt este persoana Dumnezeirii care lucrează în cugetele noastre. În măsura în care cuvântul lui Dumnezeu ne este descris, revelația lui Dumnezeu ne este prezentată, Duhul Sfânt ia acest cuvânt și îl aduce în inimile noastre și face ca acest cuvânt să lucreze în inimile noastre. Duhul Sfânt ne luminează să înțelegem ce nu este după voia lui Dumnezeu, ce este după voia lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne convinge să ne pocăim, să trăim o viață curată. Este și motivul pentru care Pavel va avea cuvânt ca cel tocmai scris bisericii din Efes, să nu întristați pe Duhul Sfânt. În momentul în care Duhul Sfânt, care trebuie să te călăuzească, să te povățuiască, este întristat, are gura închisă, nu este la lucru în viața ta, e extrem de periculos, e grav. De fapt, dacă Duhul Sfânt lucrează în noi, nimeni altcineva nu mai poate face nimic. Nu talentul unui predicator face predica să fie zdravănă și folositoare și să aducă rod? Nu. Sigur, predicatorul trebuie să muncească, așa cum vom vedea. El trebuie să se asigure încă o dată în plus în cugetul lui că ceea ce spune el este cuvântul lui Dumnezeu, nu-i ceea ce vrea el să fie. Dar asta e altceva. Însă această dovadă a prezenței, a povățuirii, a faptului că viața lui de slujire e o viață purtată de Duhul Sfânt, este lucru cel mai important. Este fenomenal de important. Și pentru că e o lucrare foarte personală, este foarte greu de descris. Dar acolo unde Duhul Sfânt este prezent, puțini dintre cei în viața cărora Duhul Sfânt își face lucrarea se vor simți vreodată buni. Perfecți. Vezi, ei pot spune tuturor ce greșesc, că ei ar fi luat piatra aia când o zis Domnul, primul care n-are păcat să ia piatra să dea. Da? Nu. Unde Duhul Sfânt lucrează, deși e un concept care astăzi psihiatria și psihologia vrea să-l elimine din viața noastră, sentimentul de vinovăție e extrem de important. Sigur, nu dus la extremă, nu-s vinovat eu pentru orice, dar poate că sunt anumite lucruri. Ce spuneau ucenicii în camera de sus când Domnul a zis unul dintre voi mă vinde? Ce spuneau? Dar nu știau că nu sunt ei. De ce a zis Petru, de exemplu, nu cumva sunt eu? El nu știa că nu s-a dus el să-l vândă, nu? Atunci de ce? Pentru că era prea șocantă vestea și în prezența Domnului era cam greu să dai mereu vina pe alții. Dincolo de această povățuire pretinsă, avem prețuirea. Prețuirea pe care o prezintă Apostolul Pavel în textul acesta. Această prețuire pe care o aduce înaintea noastră. Eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o. Pentru Pavel era extrem de important ca viața să însemne umblarea pe calea Domnului și umblarea în chemarea Domnului. Povățuit fiind de Duhul Sfânt, el prezintă faptul că în viața lui sunt două obiective absolut care le domină pe toate celelalte. Primul obiectiv e calea Domnului, pentru că zice el să-mi sfârșesc cu bucurie calea. Mereu spun asta în întâlnirile mele cu frați colegi predicatori. Pentru că mulți dintre predicatori se gândesc doar la ce să predice, la cum să predice și foarte important. Dar Pavel nu pune slujba, pentru că mai importantă decât slujba e salvarea lui. E să umble el pe o cale pe care mai apoi o predică altora. Și vreau să o spun foarte apăsat, pentru că dacă o spun în dreptul păstorilor, o spun în dreptul fiecăruia. Pentru că mulți dintre noi astăzi trăiesc că este extraordinar de important ce facem noi pentru Domnul. De fapt, când facem ceva pentru Domnul, devine ceva mult mai important decât ceea ce înseamnă să trăim cu Domnul. Pentru Pavel, calea vine înaintea slujbei, înaintea chemării. Pentru că dacă nu-ți duci calea și nu ți-o sfârșești cu bucurie, nu o să mai pot nici să-ți împlinești slujba. Degeaba te lauzi cu ce faci pentru Domnul, dacă nu trăiești cu Domnul. Faptul că Pavel a prețuit mai întâi această cale, această umblare și din nou este ceva strict personal. Nu-i treaba lui cum își vor sfârși ceilalți calea. Și aici aș putea să spun multe. E ideea de a sfârși, de a duce până la capăt. E ideea de a o duce până la capăt, nu oricum, ci cu bucurie. Cu bucurie. Să umblu pe calea asta cu bucurie. Da. S-ar lungi prea mult dacă aș intra în toate aceste... Dar obiectivul este extraordinar, obiectivul acesta este fenomenal. El te asigură că ai un cuget curat, dacă te interesează umblarea ta. Dacă te interesează mai mult chemarea ta decât calea, dacă te interesează mai mult ce faci tu pentru Domnul și nu cum trăiești cu Domnul, poți să uiți. Poți să uiți, n-are niciun rost. Pe Domnul nu-L interesează ce faci tu pentru El. Oricum, poți să fii cel mai bun dintre cei mai buni, să ne înțelegem bine. Pentru Domnul niciunul dintre noi nu poate face nimic. Absolut nimic. Ori de câte ori lucrez și fac ceva, îmi amintesc mereu de băieții mei, de copiii mei care erau mici și care mereu doreau, acum îl văd pe Andrei mai ales, cel mai mic al Dianei, care eu singur, el ajută, el face, mai mult te încurcă. Dar cum să spun? El face. Așa simt și noi. Sunt convins că dacă Domnul ar vrea o treabă perfectă, ar face-o singur. Că noi mai mult îl încurcăm. Dar Domnul nu vrea. Și tocmai pentru că slujba e extrem de importantă, calea este și mai importantă. Și atunci când se răstoarnă aceste realități, și mă tem că-s răsturnate, pentru că peste tot unde ajung toată lumea vorbește despre ce face ea pentru Domnul. Uităm însă că pe Domnul nu-L interesează ce facem pentru El. Îl interesează cum umblăm pe cale. Și aș mai spune ceva repede. Dacă umbli cum trebuie pe cale, sigur n-o să umbli pe cale nefăcând nimic pentru Domnul. Dar știi cum o să fii? N-o să ai impresia că ai făcut nu știu ce pentru El. N-o să trăiești cu mândria aia, mă, ce am făcut eu pentru Domnul. O să trăiești mereu cu impresia că nu vei reuși niciodată să faci suficient. Și nici destul de bine. Oricât de bine ai face o lucrare, nu o faci la nivelul la care o merită Domnul, nici dacă nu știu ce faci. curăția cugetului. După cale urmează chemarea, slujba, da? Vreau să-mi sfârșesc cu bucurie și slujba. Vreau să-mi sfârșesc și calea, dar vreau să-mi sfârșesc și chemarea. Domnul m-a chemat să fac o slujbă și asta o fac până la capăt și tot cu bucurie. Tot cu bucurie. Ar fi multe de spus. Aș trece foarte repede la a treia dovadă, și anume propovăduirea practicată. Aici poate că lucrurile sunt un pic nuanțate, pentru că în ceea ce îl privește pe el sau pe cei ce păstoresc și învață e una, în ceea ce îi privește pe ceilalți e cu totul altceva, dar în esență ideea este că avem un mesaj pe care îl transmitem și el vine în urma umblării noastre cu Domnul și a slujirii noastre în cinstea Domnului. Pavel se asigură, curăția sa de cuget vine din faptul că niciodată nu a avut o mărturie sau un mesaj care să nu-l privească pe Domnul, care să n-aibă legătură cu planul lui Dumnezeu, cu Evanghelia și cu împărăția. Și aici pot fi foarte multe detalii aduse, pentru că Evanghelia și împărăția se contopesc mereu în Scripturi. Aduceți-vă aminte când Ioan Botezătorul predică pocăința pentru prima dată, cum zice, pocăiți-vă căci împărăția este aproape. Domnul Iisus adaugă, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie căci împărăția este aproape. Intenția lui Pavel, în mesajul lui când vorbește despre planul lui Dumnezeu, el vorbește despre această împărăție pe care Dumnezeu o are în plan, care este de fapt planul fundamental al lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu de asta se ocupă, o împărăție. O împărăție în care să fie sfințenie, în care să fie neprihănire, în care să nu existe niciun fel de compromis, în care Dumnezeu să lucreze totul în toți. În foarte multe feluri ne este prezentată și sigur Evanghelia este mesajul despre această împărăție care ne dă vestea bună că există o împărăție și că în această împărăție se poate intra, dar se poate intra numai prin lucrarea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. E un mesaj pe care predicatorii și păstorii trebuie să-l țină așa cum trebuie să-l țină, dar pe care fiecare mădular al bisericii trebuie să-l transmită în societate. E un mesaj care nu trebuie să rămână între zidurile bisericii. El trebuie să iasă prin practica noastră zilnică. Oamenii trebuie să vadă că noi trăim pentru împărăția lui Dumnezeu. Ca niște cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. Ca niște oameni din casa lui Dumnezeu. El argumentează această afirmație a curăției cugetului prin faptul că propovăduirea practicată de el a fost una în care Domnul și planul lui au fost centrul. Și asta a mărturisit-o tuturor, indiferent de ce cultură aveau, de ce crez aveau, de câți bani aveau sau nu aveau, asta a fost lucrarea lui. Ultima dovadă este această pildă produsă. V-am dat o pildă în toate privințele. De aceea se vorbește foarte des despre un păstor care nu-i perfect, dar care poate fi urmat în diferite lucrări. Și deși pare foarte general, Apostolul Pavel devine foarte specific în sensul material. Aici el indică faptul că n-a răvnit la aurul nimănui, n-a slujit pentru argintul cuiva, n-a fost cu cei bogați cu ei, că i-or mai dat câte ceva din când în când, și cu cei săraci nu, că ei nu i-or da nimic. Nu. Ba din potrivă, el zice, și observați că duce discuția spre această învățătură pe care o auzim o singură dată. Pentru că habar nu avem unde și când a spus Domnul Iisus așa ceva. El duce toată această discuție despre pildă la ideea este mai bine să dai decât să primești. Și există foarte adâncă învățătură aici, dar nu am timp să mă ocup de ea. Ideea este că această pildă pe care Pavel o dă este o pildă de muncă, de dărnicie. A muncit el pentru că n-avea cine să muncească. O să vedem că în Corint a muncit până când au venit alții și au muncit alții și el a predicat doar. Dar aici n-a putut altfel. A trebuit să muncească, că nu erau bani suficienți. Deși el argumentează foarte limpede în 2 Corinteni, capitolul 9, de exemplu, că lucrătorul și în 1 Timotei, capitolul 5, că lucrătorul trebuie să se bucure de câștigul financiar pe care oricine altcineva l-are în urma unei munci pe care o produce. Pavel a fost un exemplu și aici pentru că i-a ajutat pe cei săraci. Nu a fost o povară, ci a vrut ca el însuși să fie o pildă de hărnicie, de muncă, de atenție, de a trăi foarte atent chiar și zona materială a vieții, zona financiară a vieții, zona trupească, dacă vreți, a vieții. A fost o pildă. Acestea sunt cele patru dovezi care stau la baza acestei afirmații și cred că sunt dovezi pe care fiecare dintre noi le putem urmări în viața noastră. Trăim o viață călăuzită și povățuită de Duhul Sfânt. Trăim o viață în care prețuim calea pe care umblăm și chemarea pe care o avem. Trăim o viață în care propovăduim prin cuvintele și vorbele și viața noastră și purtarea noastră celor din jur, împărăția lui Dumnezeu și Evanghelia Domnului Iisus Hristos în toată sfințenia și cu toată bucuria. Suntem o pildă pentru alții. Sigur că nimeni nu-i perfect. Toți avem metehnele și erorile din viața noastră, dar totuși, sunt oameni la care privești și ai ce învăța și poți urma ceva. Și asta ar trebui să se vadă mai ales la cei trecuți dinspre viața adultă spre viața de vârstnic. Acolo, la cei vârstnici, ar trebui să se vadă pilda cea mai frumoasă de urmat, la oameni care au îmbătrânit în biserică și care pot fi urmați, nu pentru că sunt perfecți, ci pentru că au în viața lor acele linii în care vezi lucrarea lui Dumnezeu și vezi lucrarea Duhului Sfânt. Cugetul curat, curăția cugetului. Căldura comunității, așadar, e a doua trăire deosebită pe care ne-o prezintă textul mai mult în finalul lui, în versetele de final. Și avem aceste, descrieri ale acestei călduri sau, dacă vreți, exprimări. În ce este exprimată această căldură? Mai întâi, iată-i închinați înaintea Domnului. Ce frumoasă este această imagine, zice, după ce a încheiat mesajul, a îngenunchiat. După cum spune textul, pare că numai el a îngenunchiat, dar posibil că au îngenunchiat toți. Ce frumoasă este această căldură exprimată în închinare, în închinarea rugăciunii, în închinarea într-o poziție smerită, iată-i pe genunchi, îngenunchiați, dacă vreți, închinați înaintea lui Dumnezeu. Și închinarea aceasta nu are de-a face cu nicio formă de muzică și niciun fel de, tertip, motivator. N-are de-a face cu, ezoterisme, cu mâini ridicate pe sus și ochi închiși. N-are de-a face cu trăiri ieftine, superficiale, produse prin tertipuri omenești. Are de-a face cu căldura, cu relația, cu căldura care i-a unit, care i-a făcut una, așa cum Pavel va scrie în epistola sa, păstrați unirea, păstrați unirea păcii prin legătura Duhului. Această închinare demonstrează această căldură, tocmai pentru că ea e instantanee, nu este provocată de ce știu eu, ce talent extraordinar, nu. Mesajul s-a încheiat și ce se întâmplă apoi? Ce frumos, ce frumos, ce imagine frumoasă. Ei, așa se exprimă căldura, așa se vede căldura. Într-o asemenea închinare în care nu-ți trebuie injecții și vitamine, nu știu de unde. O închinare care iese din interior. Nu se îndoaie genunchiul pentru că ceea ce se poruncește, ci aproape că nu mai poți sta pe picioare. Cazi. Când îl descoperi pe Dumnezeu în toată frumusețea Lui. Iată-i așadar închinați, iată-i înlăcrimați. Au izbucnit cu toți în lacrimi, era un moment de despărțire, un moment greu. Iată-i înlăcrimați și ideea, sigur, nu este că 100% toată lumea au plâns. E o atmosferă care se creează, pentru că urmează să fie o ruptură la plecarea Lui. Asta indică tot această căldură. Cei din Efes nu-și imaginau ce se va întâmpla după ce el pleacă. Ma, sigur, a fost un moment. El a avut grijă să lase în locul lui pe cel mai tânăr care avea să ducă lucrarea mai departe, așa cum este normal în orice situație de genul acesta. Și aici se vede această frumoasă căldură, iată-i îmbrățișați. Deci au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat. Ce frumoasă este această căldură exprimată nu prin artificii, nu prin politețuri. Suntem politicoși, prin urmare, vorba aia, să nu zic chiar așa, dar dă morți numai de bine. Nu apare în niciun fel, cum să spun, trăirea aia, no, bine că ne-am scăpat de el. Vedem cum o fi cu următorul. No, observați? Deși, sigur, au fost doar o perioadă de timp, câțiva ani de zile împreună. Dar această formă pe care a luat-o biserica din Efes și această căldură se vede evidentă din această îmbrățișare care nu este o formă de politețe, ci este o exprimare a unei călduri care iese dintr-o afecțiune reală. Afecțiunea față de cel care ani de zile i-a învățat și le-a predicat cuvântul lui Dumnezeu, i-a învățat neprihănirea, a umblat în mijlocul lor pe calea lui Dumnezeu, învățându-i să umble și ei pe aceeași cale, fără să se abată nici la stânga, nici la dreapta. Întristați, erau întristați, mai ales de vorba pe care le-o spusese că nu-i vor mai vedea fața. Întristați. E în întregime toate aceste exprimări, sunt exprimări care nu țin de politețe, de bun simț. Da, trebuie să fim civilizați unii cu alții. N-a nicio legătură una cu alta. Sigur că suntem învățați să fim politicoși și atenți, dar când vorbim de adunare, de biserică, de o asemenea relație care s-a creat în timp, aici nu are nimic de a face cu nimic exterior. Totul este căldura lăuntrică dintre oamenii care au beneficiat de o slujire și cel care i-a slujit și i-a învățat și le-a adus această învățătură. E superb modul în care Pavel se consideră premiat. Încă n-a ajuns la adevăratul premiu. Încă n-a ajuns la premiu adevărat. Urma să ajungă. Pentru că premiul adevărat îl primim când ajungem acasă. Însă modul în care sunt la oaltă, modul în care și-a împlinit lucrarea și a avut loc această despărțire, curăția cugetului și căldura aceasta, au fost cele două trăiri care l-a făcut pe Pavel să se simtă, să înțeleagă, să știe că într-adevăr a avut o slujire premiată. Mă asigur, din punctul acesta de vedere, orice păstorire care e bună și reușită e o păstorire care produce o asemenea unitate, care învață adunarea că la adunare nu merge cu politețuri și toleranță, ci cu dragoste, cu iubire sinceră. Trebuie să ne iubim unii pe alții cum ne-a iubit Domnul Iisus Hristos. Asta trebuie să fie și în casele noastre și în casa Lui. Trebuie să fim o mărturie a acestei afecțiuni pe care Dumnezeu ne-a arătat-o și pe care ne-a chemat să o reproducem în toate relațiile pe care le avem cu cei din jurul nostru. Doresc din toată inima ca fiecare dintre noi să avem parte și de curăție de cuget, dar și de căldura fraților. Pentru că în asta se vede că vremea n-a trecut degeaba. Că zilele nu s-au scurs fără niciun sens, ci că știm că suntem împreună o familie, o familie în care Dumnezeu lucrează și în care Dumnezeu va continua să lucreze în măsura în care ne lăsăm povățuiți în cuvânt și de Duhul Sfânt. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.